todo ia a cambiar para sempre.
Bos días, Mr. Darwin.
Bos días, Hal Currier. Que correspondencia me trae hoxe? Estou agardando uns informes de Alemanha.
De Alemanha non lle vexo nada esta semana. A ver, deixeme ver. Sí, sí, aquí está. O único que teño para vostede é este paquete tan ben envolto, enviado dende Ternate, nas Indias Orientais Holandesas.
Indias Orientais Holandesas? Iso está en Indonesia. Que me pode escribir?
A vostede, Mr. Darwin, escríbenlle de todo o mundo. Ben o sei eu. Esta carta tardaría polo menos 3 meses en chegar.
A ver, dame. Remite Alfred Russell Wallace. A ver, que abro. Admirado Mr. Darwin, seguindo a recomendación que me fixo na súa carta en maio do ano pasado, tómome a liberdade de remitirlle o meu manuscrito sobre a tendencia das variedades a se distanciar indefinidamente do tipo original. Vaya, este Wallace. Rógolle que lle remita este ensayo a Mr. Lyell para a súa publicación, se o considera digno de tal ou non. Pero que di aquí? Por que algúns animais morren e outros sobreviven? A resposta é clara.
Uns cómense e outros non.
O máis adaptado é o que sobrevive. Meu Deus, pero os termos son os títulos dos meus capítulos. Deste xeito, cada parte do animal podería ser modificada exactamente do xeito que se require e que non se modificara perecería. Así, os caracteres definidos de cada nova especie serían explicados.
Como na vida mesma. Hai que espabilar o...
Abraiante. Este mequetrefe... Na miña vida vi unha coincidencia maior. Se Wallace tivese o borrador do meu manuscrito do 42, non podería facer un resumo mellor. Estou abraiado. Como se atreve?